Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti direktoricu novopazarske organizacije Urban In. Aidi Ćorović, stižu prijetnje zbog izjave u vezi s prisiljavanjem žena u Sandžaku da nose hidžab.
Bezbednosna procena je takva da ja imam 24-satno obezbeđenje i ja sam jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minuta.
Govorit ćemo i o tome kako je Fakultet političkih nauka u Podgorici postao poprište sukoba.
Volja studenata nije poštovana ni u jednom smislu. Sve zahtjeve koje smo slali nismo dobijali povratni odgovor. Sve ovo kulminiralo je time da smo počeli da gubimo stručan kadar sa našeg fakulteta.
Profesor Sinan Alimanović za naš radio govori o katastrofalnom stanju u BH kulturi.
Sve se radi kod nas na neki način ad hoc, a preovladao je taj takozvani i intelektualnim krugovima novokomponirani duh, ja bih to tako nazvao.
Dvojica mladih Beograđana kupili si hranu i piće i dijelili svojim sugrađanima koji su bez doma. Kakve su bile reakcije?
Sve, gotovo sve su bile pozitivne, ljudi su bili zahvalni, hteli su da pričaju sa nama, nisu se plašili kamera kada smo snimali, stvarno je bilo sve najpozitivnije.
Dobro nam došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je danas identificirano 6 osoba hrvatske nacionalnosti stradalih u ratu. Resorni ministar Predrag Matić kazao je kako pomaka u saradnji sa Srbijom u traženju nestalih ima, ali da nisu onakvi kakve Hrvatska očekuje. Vlasti u Hrvatskoj tragaju za još 1678 osoba nestalih između 1991. i 1995. godine, priredio Eni Zebić.
Obitelji 6 osoba hrvatske nacionalnosti nestalih tijekom rata u Hrvatskoj 1991. identificirali su njihove posmrtne ostatke u Zavodu za sudsku medicinu i patologiju Zagrebačkog medicinskog fakulteta. Od 6 identificiranih osoba, 4 su hrvatski branitelji, a 2 civili. Posmrtni ostaci 2 osoba ekshumirani su na području Osječko-baranjske županije, 1 osoba na području Dubrovačko-neretvanske županije, 2 osoba na području Bosne i Hercegovine te 1 osoba s područja Republike Srbije, preciznije iz neoznačenog groba u Šidu. Za vas je gotova potraga koja je trajala 20 godina, kazuje obiteljima resorni ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić. On je pozitivno ocijenio suradnju sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom, a suradnju Srbije ocijenio ovako.
I naravno pomaka ima i hvala Bogu da ima, međutim nisu onakvi kakvi bi mi željeli, mislimo da još možemo i više, jer ova brojka koja je danas smanjena za nas je i dalje jako velika, za obitelji sigurno još veća i mi se nećemo smiriti dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu.
Nakon provedene identifikacije, Uprava za zatočene i nestale ministarstva branitelja još uvijek traži 1678 nestalih osoba, od kojih su 947 osobe nestale 1991. i 1992. dakle etnički Hrvati, dok je 731 osoba nestala 1995. dakle etnički Srbi. Jedna je osoba pronađena u neobilježenom grobu u Baranji, jedna je identificirana osoba pokopana na novom vukovarskom groblju, a jedna je sa područja Slanog pored Dubrovnika.
Ja sam Andro Grošeta, moj otac Pero, sad se otkrilo da je on
91.
nestao u Slanomu i sad se utvrdilo da je to on, njegovi ostaci. On je bio 83 godine.
Da li su vam rekli koji je uzrok smrti bio?
Ne zna se.
Marija Ćorić identificirala je svoju majku Anku Josipović ubijenu 91. u Bačinu, nedaleko Hrvatske Dubice. Anka Josipović jedna je od 75 stradalih hrvatskih civila starih od 2 do 102 godine, od kojih je većina ubijena 21. listopada 91. za što još nikome nije suđeno. Nitko ništa ne zna, kaže za naš radio Marija Ćorić.
Niko nije, niko zna. Niko ne zna o ničemu, ni o civilu, ni o vojnome. Ti su svi hranili moju mamu, donosili je kruha, germe i svega, a nema je. To me najviše boli kad mi onaj stariji čovjek kaže, a zašto je tvoja mama ostala, zašto nije ošla? Pa što je ti nis spasio kad si je dobar susjed bio?
Ministar Matić je demantirao pisanje katoličkog dvotjednika Glas Koncila kako je ekshumacija žrtava iz masovne grobnice nedaleko od Otočca, koje su rujna 46. bez suda likvidirale komunističke vlasti, bilo obavljeno pod velom tajne i da je usmjereno na prikrivanje komunističkih zločina. Sve su se vlasti unazad 22 godine zaklinjale da će rasvijetliti zločine totalitarnih sustava za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, a koji su njihovi rezultati, pitao je ministar.
Evo da ih ne tražite, mogu vam ja reći, rezultati su gotovo ravni nuli. Ovo ministarstvo, ova vlada je napravila 100 puta više nego što su oni to učinili za 22 godine, jer su oni politizirali upravo tu stvar, a mi radimo, mi to smatramo da je to jedno humanitarno pitanje i evo do konca godine otvorit ćemo i prvo spomen obilježje za žrtve totalitarnih režima.
Iako proračun za sljedeću godinu ima velike rezove, novac za nastavak intenzivnog procesa identifikacija je osiguran, pohvalio se ministar.
Imamo osigurana sredstva, dakle to su aktivnosti Ministarstva branitelja za koja sredstva nikad nisu, niti će biti upitna. Tako je to bilo i sa prethodnim vladama, sa ovom i siguran sam i sa svakom budućem, jer najveća posljedica Domovinskog rata je upravo potraga za nestalim osobama i za to će uvijek biti sredstava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aidi Ćorović je direktorici novopazarske nevladine organizacije Urban In, telefonom, ali i posredstvom društvenih mreža. Prijetili su jer je izjavila da se na Sandžaku žene prisiljavaju nositi hidžab. Iako je svojevremeno dobila uglednu nagradu Osvajanje slobode, ili možda baš zbog tog angažmana u oblasti ljudskih prava i sloboda, Aidi Ćorović godinama stižu različite prijetnje. I s tim je povodom s njom razgovarala Branka Mihajlović.
Jutros kad sam vas zvala, vi ste bili u policiji. Da li je razlog pretnje koje su vam upućivane ovih dana?
Jeste, razlog je direktno taj. Prosto je bezbednosna procena takva da ja imam 24-satno obezbeđenje. Ja sam jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, prosto dogovori, instrukcije i tako dalje. Ovih sam dana i u Beogradu također imala nekoliko dana obezbeđenje. Tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minut.
Povod za pretnje je vaš stav o političkim zloupotrebama propagiranja nošenja marama u Sandžaku. To nije prvi put da vam prete zbog tih kritika koje vi upućujete, pre svega mufti Zukorliću.
Ovoga puta je najdirektniji povod bilo moje gostovanje u emisiji Kaži prst od pre nekoliko dana, gdje sam ja govorila o manipulacijama političkim, da sam protiv toga da se te stvari koje se tiču vrlo intimnog dešavanja i proživljavanja muslimanki, da se time manipuliše, da se od toga prave televizijski šou i to stvarno smatram da nije imanentno islamu. Ali također sam govorila i o nasilju nad ženama vezano za predstavu 7 u kojoj čitam životnu priču jedne Pakistanke koja je doživjela kolektivno silovanje i po zakonima i tradiciji i običaju te zemlje ona je trebao da izvrši samoubistvo, ali ona je prevazišla to i postala je neko ko obrazuje žene. Na Sandžak presu koji je pod kontrolom Muamera Zukorlića su opet krenule pretnje, krenule su uvrede, ali ono što je, da kažemo, dramatično, nekoliko naime mladih ljudi odavde je otišlo za Siriju i među njima prednjači izvesni Mirza Ganić, samozvani Mudžahedin koji je očigledno, koji ima 19 godina, za koga imamo informacije da je otišao da pljačka, ubija i on poziva na linč, poziva na moje ubistvo. Naravno, ja sam tome morala da obavestim i švedsku ambasadu, s obzirom da su oni pokrovitelji predstave 7.
Predstava 7 se prikazuje i u Novom Pazaru.
Predstava 7 će se sutra večer čitati u Novom Pazaru. Ja se nadam da će biti, da će sala biti puna i da će sigurno ta svedočenja 7 žena koje mi čitamo izazvati, da kažemo, neke burne emocije. Posle toga ćemo imati i razgovor na temu fizičkog zlostavljanja žena i sa nama će na tribini biti jedan ginekolog koji će posvjedočiti o tome da je učestalije genitalno sakaćenje, jer su, kažem, razno razni ovdje kvazi muslimani, nazovi muslimani, sebi dali za pravo da vrše čak i takvu torturu nad ženama.
Da li vas Aida neko uzima u zaštitu? To ne interesuje država. Da li očekujete, s obzirom na to da država zaista najčešće čuti kada su ugroženi pojedinci?
Ne očekujem. ozbiljnu podršku od strane države i to ne kažem samo u mom slučaju, država tu uvek zataji. Mi smo jedno duboko nasilno društvo. Ako mislimo da budemo normalna, bezbedna država, ona mora da počne se obračunava sa nasilnicima na svakoj strani. To je prosto imperativ.
Slobodna Evropa.org.
Fakultet političkih nauka u Podgorici postao je poprište sukoba profesora, studenata i njihovih predstavnika. Nije nemoguće, kažu dobro obaviješteni, da iza svega stoje i politički motivi. Kako god bilo, otišli su pojedini profesori, pa ovaj kvalitet nastave izostao izbor dekana. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Studenti koji smatraju da se na Fakultetu političkih nauka događaju zakulisne radnje vezane za izbor dekana, okupili su se u holu fakulteta gdje su tražili smjenu i ostavke predstavnika studenata za koje tvrde da ne zastupaju studente. Pored toga istaknuti su zahtjevi da se fakultetu vrati autonomija, jasan pravac razvoja fakulteta i da budu omogućeni kvalitetni profesori i nastava. Fakultet je bio oblijepljen porukama koje su odslikavale zahtjeve, a predstavnik studenata Emir Pilav je saopštio.
Volja studenata nije poštovana ni u jednom smislu. Sve zahtjeve koje smo slali nismo dobijali povratni odgovor. Sve ovo kulminiralo je time da smo počeli da gubimo stručan kadar sa našeg fakulteta, da odlaze dobri ljudi i da smo u veoma teškoj poziciji da zadržimo i ove kvalitetne, a vjerujte da ih ima dosta na ovom fakultetu.
Sukobi na Fakultetu političkih nauka su kulminirali nakon neuspjelog izbora dekana, kada su profesori Olivera Komar i Nataša Ružić dobile jednak broj glasova. Tada su profesoricu Ružić podržala dva studentska predstavnika, iako su sami studenti bili za profesoricu Komar. To je otvorilo javnu polemiku i javno međusobno optuživanje pojedinih profesora i saradnika u nastavi o zloupotrebama prilikom glasanja i lobiranja na fakultetu. Pojedini profesori su otvorili pitanje legitimnosti izbora. Studenti su otvorili pitanje legitimnosti studentskih predstavnika, a pojedini profesori su optuživali svoje kolege da su im lični interesi ispred interesa studenata i fakulteta. U sukob se umiješao i rektorat Univerziteta Crne Gore, koji je pozvao studente i zaposlene na Fakultetu političkih nauka da na primjeren način riješe nastale probleme. Zbog izostanka izbora dekana, zatim sukoba među profesorima i studentima, Univerzitet Crne Gore je odredio profesora Sašu Kneževića, završioca dužnosti dekana Fakulteta političkih nauka, koji ima obavezu da ponovo sprovede izborni proces za izbor dekana. To je saopštio predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Duško Bjelica.
Da bi on mogao da na jedan zakonit način na period od 3 mjeseca sprovede izbore na tom fakultetu i mi nemamo ambiciju da se miješamo kao što nismo ni do sad.
Govoreći o protestu studenata i blokadi fakulteta, Bjelica je na preskonferenciji održanoj utorak rekao:
prijetnje i ucjene sigurno se neće sprovesti.
Profesorice oko kojih se podigla prašina nisu se oglašavale u medijima niti komentarisale situaciju na fakultetu. Neposredno prije otvorenog sukoba među studentima i profesorima na Fakultetu političkih nauka, jedan od profesora Miloš Bešić, koji je u javnosti poznat i kao metodolog i istraživač javnog mnijenja u Centru za demokratiju i ljudska prava, napustio je Fakultet političkih nauka i govorio je javno o urušavanju univerziteta, ukidanju autonomije univerziteta i padu kvalitete nastave.
Da se neko počne baviti ovim razlozima, koji nisu razlog samo mog nezadovoljstva, nego nezadovoljstva svih mojih kolega zaposlenih na univerzitetu, uveren sam i najvećeg broja studenata se tiču na način jer utiču na dinamiku nastave, utiču na njihove kapacitete, utiču na njihova buduća znanja.
Kako događaji na univerzitetu i Fakultetu političkih nauka utiču na same studente, da li se pogoršao kvalitet nastave, odnosi među studentima i kakva je atmosfera, za naš radio govore sami studenti ovog fakulteta.
Atmosfera na fakultetu što se tiče studenata i ovoga što smo mi organizovali jeste malo zategnuta zbog toga što povjerenik i predstavnik to predstavljaju kao nešto da će studenti da budu ugroženi zbog nas, da će neko da im nešto uradi, da će oni da padaju predmete zbog toga što se bore za svoja prava.
Ne možemo da se uključimo u nastavu i učenje zbog toga što, zbog svih problema koji su se u posljednjih 20 dana javili.
Da se vrati profesor Miloš Bešić prvenstveno zbog toga što je on jako kvalitetan profesor, mislim da je nepravedno što je on otišao sa ovog fakulteta.
Pa situacija kao što vidite, neke ljude koji nas predstavljaju prvi put vidimo sad, možemo ih samo vidjeti na televiziji, prvi put ih sad vidimo je kao brustošnik, nisu nas čak ni dočekali.
Situacija je takva da studenti koji plaćaju Fakultet političkih nauka te pare ne odlaze Fakultet političkih nauka, već se dio odvaja za vraćanje dugova Univerziteta Crne Gore, što smatram da nikako nije dobro.
Ko god hoće da dođe na ovu blokadu ili protest, dobrodošao je, ko neće slobodno neka ide na nastavu ili neka ide kući. Znači nikoga nećemo čerati, nikoga nećemo vući, nikome nećemo prijetiti ili vršiti silu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Entitetska vlada Republike Srpske pripremila je strategiju borbe protiv korupcije od 2013. do 2017. godine. Izvršna vlast tvrdi da ovaj dokument donosi novine i da neće ostati mrtvo slovo na papiru. Opozicija i nevladin sektor, međutim, skeptični su, uvjereni da će dokument samo poslužiti da se u javnosti stvori privid nekakve akcije. Detalje ima Maja Bjelajac.
Iz Entitetskog ministarstva pravde, koje je izradilo strategiju, uvjeravaju da novi dokument donosi novi, kvalitetniji pristup. Resorna ministarka Gorana Zlatković.
Kada je u pitanju prevencija, kada je u pitanju zaštita, preduzimanje određenih mjera i aktivnosti, to je prioritetan cilj i zadatak u ovom strateškom dokumentu, a onda na posljednjem je i sama represija koja se predviđa za počinioce krivičnih djela iz oblasti korupcije.
Strategijom je predviđeno i formiranje tijela koja će se baviti borbom protiv korupcije, komisije i antikorupcionog tima, kao i operativno-tehničke službe koja bi bila podrška njihovom radu. Nakon usvajanja strategije radit će se akcioni plan koji će utvrditi nosioce aktivnosti i rokove. Opozicija međutim rezignirano konstatuje da će se kao i do sada sve svesti na deklarativna opredjeljenja. Poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske, Zoran Đerić, kaže da od nove strategije ne očekuje baš ništa.
Nikad više korupcije, nikad više kriminala u Republici Srpskoj, u sve one strategije koje je prethodno donosila vlada Republike Srpske. Jer činjenica broj 1, da ova vlada nema apsolutno, pod broj 1, političke volje, ni želje da ozbiljnije uđe u borbu protiv kriminala i korupcije.
Za pojedine poslanike Srpske demokratske stranke strategija je tek mali predizborni trik entitetske vlade, jer se usvaja na kraju mandata, što je, tvrde SDS-ovci, nepojmljivo u parlamentarnoj praksi. Poslanik Nenad Stevandić.
Nema elemenata koji govore kako će se ta strategija sprovoditi. Ja mislim da je to nepopularni potez ove vlade koja pokušava marketinški da popravi svoju poziciju u društvu, jer su jednostavno primijetili da je budžetski kriminal i korupcija koja su u državnim organima najprisutniji odnijela im velike, da kažemo, političke poene, i onda je ovo pokušaj da se na neki način smanji ta šteta.
A kolike su štete od korupcije svjedoči istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti država. U njihovom izvještaju za 2011. 2012. godinu navodi se da korupcija u Bosni i Hercegovini zauzima četvrto mjesto među najznačajnijim faktorima koji ometaju poslovanje u državi. Iskustvo s prethodnom strategijom borbe protiv korupcije dovodi u pitanje i novi dokument, kaže portparolka organizacije Transparency International BiH Ivana Korajlić.
Poznato je na našim prostorima da kada hoćete da predstavite da se nešto radi, a da u stvari ne uradite ništa, vi onda formirate komisiju, formirate neki tim koji onda bude zadužen za to, a nije nigdje naglašeno na koji način će se zaista pratiti njeno sprovođenje.
Provođenje utvrđenih smjernica jeste ključ borbe protiv korupcije, smatra i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić, koji ističe da će strategija biti onoliko dobra koliko to praksa potvrdi. Na pitanje da li je spreman za konkretnu borbu protiv korupcije ukoliko ona bude vodila i do političkog vrha, Jovičić kaže:
Vi ćete svjedoci sigurno i drugih aktivnosti koje će biti u narednom periodu, gdje će biti određenih političkih imena, i to će biti dokaz javnosti da se ne bavimo spekulacijama i pričama, nego da se bavimo konkretnim predmetima i svemu onome što zahtjeva od nas zakon i ostali propisi u Republici Srpskoj.
A zakoni bi trebalo da idu u pravcu zaštite onih koji korupciju prijavljuju. Jedan od strateških prioriteta u dokumentu koji je predložila vlada Republike Srpske jeste zaštita takozvanih zviždača, lica koja prijavljuju nepravilnosti ili sumnju na korupciju, što je u zakonima i praksi Evropske unije već standard. U Ministarstvu pravde Republike Srpske ne isključuju mogućnost donošenja zakona o zviždačima. Istovremeno, u nevladinom sektoru podvlače značaj te inicijative. Predsjednik Centra za odgovornu demokratiju Luna, organizacije koja se zalaže za zaštitu uzbunjivača, Bojan Bajić.
To je u prvom redu potreba i strategije Republike Srpske da u prvom redu zakonima zaštiti zviždače, druga faza da sve institucije na nivou Republike Srpske uvedu interne procedure o prijavljivanju nepravilnosti i korupcije i zaštiti prijavitelja korupcije i treća stvar je da se širi jedna opšta atmosfera društvene prihvatljivosti prijavljivanja.
Jasno je da u društvu u kojem je koruptivno ponašanje postalo gotovo običaj, strategije predstavljaju tek početni, ali ne i nevažan korak. Opozicija u Republici Srpskoj sumnja da će novi dokument entitetske vlade u tom smislu donijeti kvalitetna rješenja. Sigurno je samo da izvršna vlast ima nešto manje od godinu dana do narednih opštih izbora da u praksi dokaže da li je za borbu protiv korupcije osigurala ključni faktor, političku volju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Jedan od video uradaka koji je prije par mjeseci bio najgledaniji na YouTube-u, kratka je filmska priča o tome kako se danas malo vodi računa o drugim ljudima. A nije teško da pače, lako je i jednostavno, samo treba htjeti. Upravo vođeni tom devizom, dvojica mladih Beograđana Marko Pajić i Matija Rodić odlučili su se na jednu takvu akciju. Kupili su hranu i piće i s prvim hladnim danima krenuli ulicama glavnog srbijanskog grada, te kupljeno podijelili sugrađanima bez doma. Sve što su radili snimili su kamerom i postavili na YouTube, pozivajući građane da im se pridruže.
Hi guys, I'm Marko and this is Matija.
And we're from Belgrade, Serbia.
During these cold days, we just want to bring a little joy and warmth to others.
Kako ste došli na ideju za ovu zaista jedinstvenu akciju?
Ideja nije ništa novo. To se već radi u Americi, neka vrsta tih humanitarnih akcija. I to je jako, da kažem, popularno. Niko do duše nije u Srbiji radio akcije tog tipa. Inicijator je bio onaj čovjek na Terazijama, Beograđani sigurno znaju, koji svira u podzemnom prolazu. I mi smo tako vidjeli njega kako svira uzno harmoniku, par puta smo ostali, popričali sa njim, on je bio jako nasmejan, veseo. Jednom smo kupili čaj, pa smo sedeli sa njim u turskom sedu u tom podzemnom prolazu, čuli njegovu jako interesantnu životnu priču, vidjeli da je optimističan i da dobro reaguje na druge osmehe. I onda smo tako počeli da kupujemo hranu kad god vidimo nekog beskućnika da sedi na ulici, hranu ili piće. I došli smo na ideju, pa zašto ne bi snimili video kako bi postakli ostale da rade isto to.
Kakve su bile reakcije ljudi kada ste im prilazili sa obraćima?
Sve, gotovo sve su bile pozitivne, ljudi su bili zahvalni, htjeli su da pričaju sa nama, nisu se plašili kamera kada smo snimali, stvarno je bilo sve najpozitivnije.
Jesu li bili iznenađeni? Da li im se nekada dogodilo tako nešto?
Uglavnom ovi mlađi nisu bili iznenađeni, ali ovi stariji ljudi, kojima verovatno slabije ljudi pomažu generalno, su bili vrlo iznenađeni i jako raspoloženi kada su dobijali hranu od nas.
Ovi zaista emotivan snimak postavili ste na YouTube uz poziv građanima da vam se pridruže. Kakve su reakcije sugrađana koji su gledali taj snimak?
Uglavnom su pozitivne reakcije. Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu imamo gomilu poruka od ljudi koji žele da nam se pridruže, koji su rekli molim vas zovite nas za sljedeću akciju, svaka čast, samo tako nastavite, sve je to super. Neki misle da to radimo iz ličnih interesa i malo žive u strahu zato što sve nekada takve situacije zloupotrebljavaju, što naravno u ovom slučaju nije tako. I planiramo da nastavimo sa sličnim akcijama gde ćemo pozvati možda više ljudi, gde ćemo sada pogotovo tokom ovih hladnih dana deliti odeću, obuću i šta ja znam, naravno još hrane i ostalo.
Join us, do something nice for someone, record your own video, then upload it as a response to this one and inspire people.
Priču o nadasve humanoj akciji Marka i Matije zabilježila je Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sinan Alimanović, sarajevski kompozitor, klavijaturist i aranžer, inače profesor na Muzičkoj akademiji, uvršten je među 5 najboljih svjetskih džezera. i to na prvom online internacionalnom jazz takmičenju pod imenom Made in New York Jazz Competition. S profesorom Alimanovićem u Sarajevu je razgovarao Budo Vukobrat.
Ovo priznanje došlo je za kompoziciju Leila, koja je inače, pa rekao bi, zanemarena, može biti čak gurnuta u stranu na domaćoj sceni. Da li u pitanju nedostatak kompetencije ili možda nešto još gore?
Pa ja mislim da se vi u pravu da je nedostatak kompetencije. Dakle, što se tiče kulture, ljudi neke stvari ne razumiju.
Znam da u vašim krugovima, kao ostalom u svim snafima, ima dosta sujete, zavisti, podmetanja, ali mi se ipak čini kako je u pitanju jedan ozbiljni nedostatak sistema vrijednosti, većeg broja istinskih autoriteta koji bi zaustavili ove naplavine ljudi koji se ničim izazvani bave ozbiljnim poslom proizvođenja muzike.
Mi smo nekada živjeli u jednom sistemu koji je bio onaj, na neki način, može se reći, regularan sistem, gdje su postojale neke stvari. Evo, recimo, konkretno imali smo ZAMP, zaštitu autorskih prava, imali smo SOKOJ, Savez kompozitora Jugoslavije. Postojale su neke stvari na akademskom nivou mnogo onako zdravije. Međutim, rat je učinio, to je valjda u svim takvim zemljama, znate, da je sistem vrednosti dosta pao na svim nivoima. Međutim, nema nikakvog sistema, to vi ste totalno u pravu, tako da svako od nas individualno, pojedinačno, sam sebi na neki način gura u tom nekom znanju, jer mene 59 godina, ja sam jako zainteresiran da i dalje napredujem, ja i dalje radim na sebi. Ako ste ušli u nešto, onda idete do kraja, jer ja sam najsretniji kad sam siram, znate, i tako dalje.
Mi nemamo ni obrazovane, rekao bi, ni dobronamjerne menadžere, nemamo nikakvu kritiku, pa se muzikom bavi ko stigne, uglavnom ne birajući ni form, meni žanrove, a o estetici da i ne govorim, jel?
Pa to je u okruženju ista situacija, a što se nas tiče, vi znate da je muzej zatvoren. To je jedan od pokazatelja gdje smo i šta radimo. To država ne stoji za toga, kanton niko ne stoji, to ne možete vjerovati, znate. Tako da mi, mali pojedinci, ne možemo ništa, ne možemo uticati na te stvari. Sve se radi kod nas na neki način ad hoc, a preovladao je taj takozvani intelektualnim krugovima novokomponirani duh.
Da.
Ja bih to tako nazvao.
Imate li vi na akademiji perspektivnih mladih ljudi koji bi se danas sutra mogli uhvatiti u koštac sa svim ovim problemima?
Pa ja imam izvanredne, stvarno moram reći, izvanredne studente, mada su oni nešto nekim drugim se stvarima bavili, klasičnom muzikom i tako dalje. Prvi put su uplovili jazz, to njih interesira i tako dalje. To je vrlo teško ući u ovaj svijet jazza, znate. S tim što ti moji studenti, ja pokušavam s njima da skratim put, nemam dovoljno časova, znate. Najbolje bi bilo, recimo, da se na srednjoj muzičkoj školi otvori koji je odsjek jazza, pa da kad dođu na akademiju da napravimo i big band i svašta nešta, da to ono bude kako bi trebalo da bude. Međutim, pa dobro, to je i bolonski proces na kraju krajeva. Ja sam u jednoj situaciji gdje pokušam skraćenim putem da pokažem neke stvari i oni to prihvataju izvanredno. E, to sad ne mora da znači da će se oni opredeliti za džez, znate. Ove godine, negdje u septembru, trojica mojih studenata su pisali prestižne džez akademije u Europi, znate.
Vi radite sa obrazovanim studentima, sa ljudima koji su prošli školu, rekao vi.
Naravno.
Imamo slučajeve, šta ja znam, ljudi koji znaju udariti 3-4 takta, hoće da improviziraju, prave jam session i kažu mi sviramo džez.
Ja sam te takve stvari viđao i u Americi. Oni misle da je jazz ono sloboda, pa po tom nekom varijantom frijak se kriju. Pa i u svijetu se znaju ljudi sakriti iza toga, a dobar marketing recimo iza njih stane. Znate.
Šta bi jedan muzičar koji ima zaista raznoliko, raznovrsno i više decenijsko iskustvo mogao preporučiti kao moguće rješenje da se jednoga dana malo drugačije prilazi ovim oblicima muzike koji su zapostavljeni?
Osnovno je pravilo, sviraj s boljim od sebe da bi napredovao. Dakle, druži se sa pravim ljudima i uči od pravih ljudi i, recimo, što je najvažnije, svoj ego skloni tu stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Sabina Čabaravdić.